Van Hoorbeeld tot Potgooi, een documentaar door Johan van Lille.
Goeienaand, ek is Heidi Miller.
Een documentaar saamgestel door Esti Gross.
Een documentaar door Christel van Tonder.
Documentaar door Ivor Price.
Door Johan Rademan.
Jody Hendricks.
Jackie January.
Die samensteller en aanbieder is Ina Strydom.
Vanaand fokus ons op die fyn kuns om mense se stories te vertel. Agter elke nuusberig, hoorbeeld, dokumentêr of potgooi is daar 'n storie en baie keer 'n besondere mens se storie. Nie altyd iemand wat wêreldbekend is nie, maar 'n mens wat 'n pad gestap het met die lewe. Heidi Miller Isaacs is bekend daarvoor dat sy onmiddellik met mense 'n sterk band kan skep, dat hulle staaltjies en anekdotes uit hulle lewens met groot vrymoedigheid en onbevange met haar deel, omdat hulle haar met die inhoud van hulle stories vertrou. Sy gaan soek mense wie se stories gehoor moet word en vertel dit dan op kleurryke wyse. Meestal met min van haar eie stem, maar met 'n gesoute aanslag om die luisteraar mee te voer om hulle in te leef in die persoon se storie.
Zuleika Gomez was eers bekend as die matriarg van die blommeverkopers. Sy is intussen oorlede. Haar kleindogter Delia is 'n alombekende gesig hier by die blommemark en sy het al in verskeie TV-programme verskyn. En die blombloed loop dik deur haar are, sê Delia, al blou jare lank.
My naam is actually op my ID Valdila Gamildin. Wat soos die jare aangaat, die wit mense, kan nie my naam pronounce nie. Dan sê ek, ek sê soma Delia, soos een blom Dalia. Denk net aan een Dalia blom, dan sê hulle Delia. Nou, Delia het, die naam het nou beroem gegaan. En by ons mos, hallo, as julle terug.
Hallo. Hi.
So die naam het bekend gegaan, soos ek aangegaan het. Ek was gebore hierso. 1968, ja, net is so. Die tijd, dit was het moest maar by swa. Die tijd was daar nie nog ambulance, wat vir jou, wat even nie. En toe het my ma bed gegee so. En vanaf het ek moest nou sieke net hospitaal toe, wat even het sy gegaan. Ek is van die ouderdom van 15 jaar oud, as ek op die blommemarkt. My ma, salam. My ma het die besigheid begin met haar ma. Maar het begint die besigheid met Hama en Hama het begint, dat is een hele generation ding. En toen heeft mijn ma op die ouderdom van 18, mijn ma die skuld begint te raken. Toen begin ik die besigheid heel te mal oorvat. Zij was nog hier, maar ik had het geran. Amina Naidu. Mijn ma had ik nou verloor, ook nou een maand en twee weken geleden. Ja. Is ook maar bij je raf. Tijd gewis. Eerst mijn man en toen mijn auntie 3 maanden, 10 dagen, en toen zat mijn oma en toen zat mijn ma. Zo, ik op die jaar is een veel betere jaar. Ik steek, ik heb mezelf gezien, ik heb 7 kinders, wat ik moet voor zorgen. Ja, nee, ik zal ook een van mijn kinders, van mijn 5 meisjeskinders moet oornemen. Zo, Amina is mijn oudste meisjeskind. Sy moet nog baie lees, sy is dit die voor, wat op die oude wat dit die voor is, ek al die alles al. Ja. Soos ek geleerd, sê ek vir hulle, as jy nie vang met die oogie, jy hoef die school te gaan om die besigheid te leer nie. Jy moet net jou ouwers en vir enig een op die markt doppel, hoe jy arrangement maak en jy try het. Jy vat een oase en jy begin te in te steek. En jy begin te, so het ek begin te. Ek het maar baie laat begin te. Ek was nie into arrangements nie. Ek het maar by die ouderdom nou van 42 of something, het ek begin te rykes maak, breidsboekie. Ek was nooit interested in die nie. Ek was meer interested om 'n bosblomme te pak en om die sales te doen. Soos nou, ek het meer uitgekyk vir die sales. Hoe ryk jy klein uit? Hy kom al ver aan en as hy kyk, dan weet jy, dat is een vis. God, jy vis, jy staan net op, ek hier jy vis. Dan sê jy, excuse me, would you like some flowers? En dan sê die vis, yes, I'm looking, I say, stand still, take your time first, look here, here are my prices. For what purpose is it? And there you go, then he just stop by me. soos jy nou, as jy nou een kliënt krijg, en hy sê vir jou, ek het nou een meisje ontmoet, en ek wil hy impress, wat moet ek koop, dan sal ek vir hom sê, nou, vir instans, vat soos die rooi roose, ons maak hom mooi, ons sit hom mooi by mekaar, ons sit titsels die wit babyspread in, maak ons hom mooi nat, en gooi so'n bietjie mooi glitter op het, the signings of it, en so aan. En dan, obviously, dan vraag ek die kliënt, hoeveel geld het jy om te spandeer? Sê maar, ek sê, nou is 80 rand een bos, en hy sê, miskien nou, uit de 100 rand, dan sê ek, it's fine, I'll make it nice for you. Dan present ek het by jou mooi vir hom. Dis nou die roose, jy kan het meng, dit is Luciëntus. My ginstelling bom is nou die stargazers. Hy het een lekker ryk, as hy open gaan, dan, soos, jy niet eens perfume in jou huisie. Oké, ek is hier een mens wat bloem in my huis het. My oliede man, hy het altyd, die kan maar die bokse opmaak, daar haal hy al sy bos, die bos lilies uit in vir die huis. Dan skel ek as seker, oeh, da f***, ek weet nog nie eens hoeveel is die slipie, maar jy sit al bloem in die huis, dan lyk hy, moet jy nie worry nie. En nou, van hy nou weg is, sit ek altyd een bosie bloem in die waas. Dit is nou my healing, hy het gedoen. En ek try altyd om te volg wat hy gedoen het. Vag my. Nee, ek het nooit gedoen nie, want ek het altyd gesê vir hom, die dag as jy van my een bos blomme koop, is jy frik. Because ek is gebore tussen blomme. My lifetime is blomme wil ek net so aankyk en ek wil net besigheid maak. Nie een bos blomme in die huis sit wat moet frik gaat nie. Ek moet geld verdien van hy blomme. Daar is genoeg gesigte in my huis. Jy weet, ek het een huishoud van 7 kinders en my kleinkinders ook nog. Nee, dit is genoeg vir my.
Nog een voorbeeld van Heidi se oeuvre van radiodokumentêre is Blinde Kol, waar sy die luisteraar bekendstel aan die wêreld van blinde kriket. Let daarop hoe sy so gesofistikeerd met fyn redigering die verteller se storie meng met die inligting oor die sport self. Selfs die geoefende en gesofistikeerde oor kan nie hoor hoe sy die klanklegkaartstukkies aan mekaar sit om die storie te vertel nie. Dit vloei net. Baie keer vertel die persoon die storie vir jou, maar in die redigeerproses sny jy dit wat jy opgeneem het op in stukkies en meng die verskillende dele om stukkie vir stukkie auditiewe prentjies vir die luisteraar te skep.
Gerard Trollip is 'n man met visie, selfs al kan hy nie sien nie. Hy was maar standaard 3, vandag se graad 5, toe hy groot drome gekoester het om ook 'n kriketspeler te word. In 1999, in graad 11, het hy die Woester Blinde Kriketklub gestig. En vandag is hy voorsitter en kan hy met trots toekyk hoe jong manne van Woester Victorians, 'n span wat uit blinde en swaksiende kriketspelers bestaan, hul ding doen. Dit gaan nou vir hom oor die jonges, sodat hulle ook hul drome kan bewaarheid. Droom om deel te word van Bolandse blinde kriket en bovenal om nie net met provinsiale klere te kan spog nie, maar ook om deel van die blinde Protea span te kan word.
Ja, jy weet, ek spot altyd met die mense en sê ek kan verskrikkelijk ver sien, want ek kan die son sien en is baie ver van hier af. Maar in my wêreld is dit lig en donker, dis al persepsie wat ek het. So ek kan onderskeid tref tussen dag en nag, lig en donker. Het op hierdie eindste skoolgrond het ek as standaard 3 saam met die hoërskoolkinders kriket gespeel. Toe was daar nog nie blinde kriket gewees nie. So wat ons gedoen het, ons het enige ronde bal waarop ons hande kon lê gevat. Dit was 'n sokkerbal of 'n netbal. Hom in 'n sak gesit. So as jy hom dan nou gooi, daar raas die sak. En so het ons begin kriket speel. Een van die kettingwinkels hier onder in die straat was daai tyd so goed gunstig om ons sakke te gee as ons gaan vra. En ek het altyd gedroom, ek wil kriket speel, ek wil 'n wedstryd speel. Toe die geleentheid in 1999 opkom dat hulle vir ons dit blootgestel het aan die spel, is dit al 'n droom wat verwesenlik is.
Gerard se ster het blinker begin skyn, maar daar was teleurstellings op pad boontoe wat hom sou poetjie. En ja, dit het 'n wrang smaak in sy mond agtergelaat.
Ek was in 2004 gekies vir die Protea span en ongelukkig daai jaar weens finansiële redes op die nippertjie is die toer toe gekanselleer. Australië sou hier kom toer het. Op daai stadium verstaan jy nie, en ek dink was 'n bietjie woede betrokke en gebrokenheid. dat dit was altijd jou droom om met die groen klere aan te staan en jou volkslied te sing. Dit het in skerwe gelê. Maar van daar af het ek net nog nooit opgehou cricket speel nie. Selfs toe ek onder in Gauteng gebly het, toe ek nog in die bankwese was, het ek vir 'n klap in Pretoria gaan speel. So ek het laas jaar eers as speler ook uitgetree. Hou kan ook net so lank speel. En toe het ek begin betrokke raak met die administratiewe deel en ontwikkeling veral. Ontwikkeling is vir my van kardinale belang as dit kom by blinde cricket. En daarom het ons konstitusie so opgetrek van ons grondwet van die klub bepaal dat wanneer ons 'n wedstryd begin met die minimum van die span 50% moet skoolkinders wees. Dit is aanvanklik hoekom ek die klub gestig het. Ons was toe net skoolkinders en Instituut vir die Blindes wat nou deesdae bekend staan as Innovation for the Blind. Ons is die enigste klub in die Boland distrik wat nog skoolkinders het. Die ander klub wat ons teen speel van herstel is almal senior ouens. So vir my is dit verskriklik belangrik om die stelsel te voer met jong bloed. Ook die ouens te laat besef daar's drome. Nieu-Seeland terloops kom toer nou in Februarie tot die 14de. En vir my is dit baie belangrik dat die ouens besef maar jy kan 'n Protea word. Jy kan word wat jy droom. Moenie vir jou sê the sky is the limit nie, want dan is daar nog steeds 'n limit. Wanneer jy iemand met 'n hond of 'n kerie sien, dan is daar stigma van mense sal partykeer hard praat met jou. Dat hulle dalk verwar, jy's doof en nie blind nie. Dit is die onus rus op die gestremde self om die baanbrekers werk te doen om die wêreld verkeerd te bewys. En dieselfde met cricket en al die sportkodes vir gestremdes. Ek het al gehoor byvoorbeeld dat dit word nie blinde cricket genoem nie. In die siene wêreld het ons al gehoor is rattlebal. Soos jy in die agtergrond kan hoor, is dit tans die bal wat die geluid maak. So hy maak so 'n ratelgeluid. Daarom het ek altyd nooi ons mense kom kyk. As jy langs 'n cricketveld staan, as dit 'n blinde cricket wedstryd is, jy gaan onmiddellik sien dis cricket. En soos jy kan nou net het een persoon na ander een uitgevang wat ook in die sport kan gebeur. En daar's baie aksie betrokke. Want ons het 'n mengsel van totaal en al blinde ouens wat in die span speel. Dan moet jou span moet uit 4 totale blindes bestaan. 3 wat se sig ten minste 3 op 60, so wat 'n siende op 60 meter sien, gaan hierdie ou op 3 meter sien. Ons noem dit B2's. Jou stokblinde ouens is B1's en dan jou B3's is 6 op 60. Hulle is die ouens wat verder die beste kan sien. So 4 van hulle het ons in die span. So jy moet dit ook jou span samestelling so saamstel dat jy aan daai tipe vereistes ook verdoen. Maar rondom die stigma is, ek sê altyd, dis elke gestremde. Maak nie saak wat jou gestremdheid is nie. Use your disability to your ability. En die geluid wat jy nou hoor is 'n speler wat uitgebal is. Ons maak gebruik van ysterpaaltjies. So use your disability as your ability en bemark jouself en die sport waar jy betrokke is daar buite. En dis al hoe die woord daar buite gaan uitkom in die siende gemeenskap om die belangstelling te kom prikkel om vir ons te kom kyk tydens wedstryde.
Vir my persoonlik was daar 'n storie wat uitstaan wat ek die voorreg kon hê om vir die eerste keer op Afrikaanse radio te kon vertel, net hier op RSG. Tydens een van RSG se kunstefeeste op die lig, vra Kobus Burger my om 'n reeks dokumentêre profile te maak vir daardie week van mense wat ons moet van weet en wie se stories nog nie regtig vertel is nie. En so beland ek in die huis van die wêreldberoemde balletdanser Johar Moseval, wat vir jare in Engeland gedans het en wat so gesog was as danser dat hy selfs gevra was om vir koningin Elisabeth II se kroningsfeesvieringe te dans. Terwyl ons in sy huis sit te gesels, merk ek 'n geraamde foto op van hom en Dr. Chris Barnard in die muur. Ek vra toe Johar in hierdie foto en dit kom toe uit dat Dr. Chris Barnard se ma hom en sy broer as kinders gereeld teater toe gevat het en onder andere as hoërskoolseuns het hulle vir Johar gesien dans voor hy Engeland toe is. Die ballet se naam was Coppelia, die ballet waarin Dr. Coppelius 'n pop lewendig maak deur vir haar 'n hart te gee. Maar laat Johar nou die storie self verder vertel.
Die persoon het vir my gekry om te sê dat professor Chris Barnard wil so graag vir my ontmoet en ek moet vir hom bel dadelijk. Beduidend was hy in die hospitaal gewees by Grootsee en ek phone vir hom en hy antwoord die phone en hy sê, is jy Johar Moseval? Ek sê, ja, dit is vir my so eer om met jou te gesels, sê hy. Ek wil vir jou ontmoet. So gou as moontlik. Ek wil vir jou 'n party gee hier by Grootskie Hospitaal en bring 'n paar mense saam met jou om te kom. En ek sê, woe, dit is quite a year om te gaan nou om in vorm te ontmoet. En ek versamel paar mense. Nie een van my familie kan gekom het nie, because hulle het gewerk en hulle moet gaan werk het. Dit was een van die dele. En toe gaan ek nou, ons het met 2 kar gegaan naar die hospitaal. En daar het professor Chris Barnard vir my ontmoet by die deur van die hospitaal. Hy lei vir my op en hy geef my so 'n hug. En hy sê, kom boe, ons gaan op en ons wil na my kamer gaan. Toe ek by sy kamer kom, het al die ander dokters wat saam met hom gewerk het met die eerste harttransplant, was allemaal daar. En ek het elk een van hulle geontmoet. Hulle was so trots om vir my te ontmoet. En vir my was het een van die grootste, wonderlikste ere om vir Chris Barnard te ontmoet. En dit het hy gesê vir allemaal, even vir die courant, het hy gesê, dit is die persoon wat vir my opgeleid het om harttransplant te doen. En hier is hy. En ek wil het sê vir die pres, en daarom is ek afgeneem in sy kantoor, daar die moment om vir my die aanleiding te gee, dat is die jou wat ek ingekom het met die harttransplant.
Martelies bring se oeuvre van dokumentêre werk is net so uiteenlopend soos haar belangstellingsveld. Haar dokkies van uitsonderlike gehalte fokus baie keer op mense met uitdagings en die stories van die mense word dan saam met die uitdagings vertel. 'N Voorbeeld hiervan is Ken jy die see? Op die klein kusdorpie Lammersbaai is Yskrieger se gedig Ken jy die see wel bekend. Hierin word die moeilike omstandighede van die kleinskaalse vissers belig. Martelies vertel die vissers se lewensverhale en hulle verwelkoming van moderne wêreldse tegnologiese oplossings om hul toegang tot die seekosmark makliker te maak.
Ek sou sê die grootste uitdagings vir ons as vissers is die identiteit. Baie van ons sukkel om erkenning as vissers te kry en die gevolg daarvan is dat daar kan nie vir jou permit uitgereik word nie. Jy kan jou nie genoeg bewys as 'n visserie. Baie van die vissers hou nie data nie, hulle gaan net sê toe kom terug en is net nog 'n dag.
Ken jy die see? Ken jy die see, meneer? Ken jy die see? Hy lyk nou soos jou voorstoep, blink geskuur en kalm soos min dinge hier beneden, maar hy is gevaarliker as vlam of vuur. Dan sê jy nog, meneer, die vis is duur. Die vrede kalmer as 'n stil, soet kind. Lyk of het daar lang sal duur, maar word die bries en bulderende wind, dan veg jy vir jou lewe uur na uur. En jy sê nog, meneer, die vis is duur. Ja, sleep die swart, swart wind, die swart nag mee. Waar kry ons hulp dan? Waar's ons naaste buur? Die dood staan voor die deur, gee hy nog net 1 tree, dan kelder hy ons allemaal in sy koue skuur. En jy sê nog, meneer, die vis is duur.
Die bekende Yskrieger gedig, Ken jy die see? Die uitdagings van vissers wat 'n bestaan maak van vangs tot vangs, vandag net so relevant soos wat dit was met oorspronklike publikasie. Vandag se kleinskaalse visser word steeds met gevaarlike seetoestande, toegang tot die mark en die hand tot mond bestaan gekonfronteer.
Vir my as 'n visser in daardie tyd, die erkenning as 'n visserman. Jy weet, jy kan see toe gaan, mense sien vir jou as 'n visser, maar die dag as jy moet 'n aansoek doen vir 'n soort van 'n reg, dan kan jy nie eens bewys jy's 'n visserman nie, want jy het nie rekord nie. Daar's nie iemand wat elke dag daar sit en sê Nico het see toe gegaan en hy maak sy lewe die see, so hy kwalifiseer as 'n visserman nie. Jy moet op jou eie uit moet jy bewys dat jy's 'n visserman. En dit is nogal moeilik om te doen as jy nie genoegsame data van jouself het nie en versamel het nie. En daar was nie stelsels in plek in gewees nie om die data van die individuele vissers te versamel sodat die persoon kan bewys dat hy is 'n visser nie. En dan het jy maar moeilik gekry om 'n reg te kry. Reg as 'n visser of 'n quota soos die mense daai dit sou sê.
Nico het groot geword in die bestaansvissergemeenskap.
Ek is in 1970 gebore in Lammatsbaai, het hier groot geword, het die skool gegaan in Lammatsbaai. Ons was maar 'n visser familie, gesin. Redelik arm groot geword, maar daar was kos. Die see was daar vir ons. Vis en kreef was vir ons 'n stapel voedsel gewees. En ek kan sê dat ek is soos wat kinders groot geword het met karretjies, met speelgoedetjies, het ons groot geword met vis en kreef.
Ons het af met 'n dokumentêr van Johan Rademan. Johan Rademan se navorsing van sy dokkies is een van die vele aspekte wat sy dokkies so insiggewend maak. Hy gaan 'n uittreksel speel van een van sy dokumentêre, Majesteit die Kat. Dis 'n profiel oor die digter Lina Spies. Let daarop hoe hy die navorsing wat hy gedoen het en 'n uittreksel uit haar werk gebruik as 'n opbou tot hy die digter aan die woord stel.
Ek kuier vandag in Kykie Piering in die botaniese tuin in Stellenbosch om met Majesteit die Kat Lina Spies te gesels en saam ook 'n digtersvriend en katliefhebber, Nick de Jager. Ja, dit is die Nick van Nick se goeie. Maar ek wil sommer begin en sommer na die tipe van, wat sou mense dit noem, Bybel van Afrikaanse literatuur van John Kannemeyer gaan. Daarin het hy gesê, Lina, Carolina Pieternella Spies, 1939, beoefen 'n persoonlike poësie waarin naas 'n sterk autobiografiese element en 'n sentrering rondom die ek, haar familie, vriende en geliefdes, die temas van kinderloosheid, die kind, die beminde, die teleurstelling in die liefde en bepaalde plekke, Stellenbosch, waar ons juist sit, Amsterdam en later Pretoria as konstantes by herhaling voorkom. Meestal slaag sy daarin om die persoonlike problematiek en belewing te objektiveer deur Bybelse en literêre verwysings, onder meer die sprookieswêreld en kinderruimpie of bepaalde kunstenaarsgestaltes as objective correlatives te gebruik. Maar hy sê niks van katte nie. Nou weet ek, ek gaan sommer onmiddellik begin nik dat jy vir ons na Lina se kat hemel toeneem.
Soos jy dan sê, die gedig is hemel. My kat is geel soos 'n papaver, met oë nes botterblommetjies en 'n voetstap ligter as 'n sonstreep oor die water. Die mossies in my tuin het koppies rond soos okkerneute en ligte lyfies soos gepunte blare. Maar op 'n dag skerp naals tussen fyn veertjies en met eens die angs gestem op die kwint van 'n klein stemmetjie. Dis dan dat ek my voete botter smeer om langer hier te bly en nie by voorbaat weg te loop na daardie land waar die wolf by die lam gaan wei en die mossie haar eiertjies tussen die pootjies van die kat sal lê.
En Lina, dit is uit Digby ver genoeg 1971. Ek wil net gaan na 1939, jou geboortejaar, die begin van die Tweede Wêreldoorlog. En in Digby ver genoeg is daar, ja, die kat wat ter sprake kom, dis ook waar jy so tipe van die bynaam, die kat, digteres vandaan gekry het. Maar dis ook waar Anne Frank se kat 'n enorme rol in jou lewe gespeel het. En jy trouwens, jou huidige kat, uiteindelik die moed by mekaar geskraap het om te vernoem na Mushi, daar uit die agterkamer van Anne Frank.
Ja, dit is inderdaad so dat ek met die naam Mushi vir baie lank in my gedagtes rondgeloop het. Want ek het as student op Stellenbosch die dagboek van Anne Frank gelees, het agterhuis. En ek was baie diep beïndruk daardeur en ek het 'n gedig geskryf wat die eerste gedig was wat my mentor en my professor die Opperman absoluut goedgekeur het vir Anne Frank van het agterhuis. Nou, in daardie agterhuis was Peter van Pel se kat, Mushi. Mushi het Peter saamgebring terwyl Otto Frank, Anne se vader, haar verbied het om haar kat soontoe te vat. Maar Otto met sy sagte hart kon dit nie vir Peter weier nie. Dit was dus die inspirasie vir my gedig, die hele saamleef in so beperkte ruimte, die troos wat hulle moes vind, die optimisme wat hulle moes behou. Maar ek kon nie so ver kom 'n kat moesie te noem nie. Hoe noem ek nou 'n kat moesie? Terwyl die dag nadat die Gestapo hulle inval gemaak het in die agterhuis en die verskrikte moesie daar agter gebly het, hoe kan ek 'n kat wat ek nie gered het nie, moesie noem? En toe red ek 'n kat. Hy was 'n kat wat by 'n vrou gebly het wat 'n oormaat katte gehad het, as ek so iets mag sê. 'n Hele agterplaas vol katte en Moesie het besluit dis te veel katte. Katte hou nie daarvan om in so 'n groot groep te wees nie. En uiteindelik het hy altyd op my dak gesit en toe ek verhuis, toe moes ek maar besluit wat maak ek nou met Moesie. Eintlik het ek die storie verkeerd vertel. Ek het Moesie nie wou hê nie. En uiteindelik het Moesie beland by die dierearts. En toe ek hoor dat sy snags ry om Moesie te gaan kos gee, hy het toe nog nie 'n naam gehad nie, sy naam was Gert. En toe kom Marie by my eet en dit dring tot my deur, sy ry naweke om die kat kos te gee. En toe sê ek, bring hom maar. En toe bring sy hom. Maar sy naam was Gert. En ek kon my nie voorstel dat ek in my agterplaas by Klein Geluk staan in my erf agter en roep Gert, Gert nie. Wat sou die bure gedink het? En toe besluit ek, ek het Moesie gered. Hy is my liefste kat, hy is nou nog by my. Hy is my daaglikse metgesel en ek is nog nooit so lief gewees vir 'n kat soos vir hom nie. En hy het Pieter van Pel se kat se naam gekry, naamlik Moesie.
En hiermee het ons aan die einde gekom van die tweede deel van Hoorbeeld tot Potgooi, 'n dokumentêr deur Johan van Lille. Die tradisie van dokumentêre maak wat ook nou as Potgooi net so gewild geword het, hoop ek sal nog vir baie jare deel wees van RSG se programsamenstelling. En ons bring hulde en sê dankie aan al die dokkiemakers wat hierdie skatkis van stories in klank verewig het.